Hare Krishna, nadaljujem moj seminarijem zakaj se je Krishna pojavil. Če se kakšen spomne iz Bhagavad Gita, zakaj, kako Krishna reče, zakaj se pojavi vsak milenijum. A to pa vsi unikovno nadaljevanko Mahabharata. Kaj pa slovenščina, to pa ne prevede Mahabharata. Pa še je da vzpostav dharma. Se prav, da zaščiti bakte, da ubije tisti, ki bakte vznemirajo, pa vzpostavi dharma. Na to se pojavi. Mogoče tist, ki je bil na mojih prejšnjih predavanjih, dva predavanja sem že imel. Prvi je bil voden, ta drugi je pa govoril o zabavah Krišne v Vrindavani. In moram malo opisati, zakaj, ker se ne naša spet na to Mathura Lila, ko je bomo danes govorili. Povezava je taka, da pravzaprav se Krišna pojavil, da bi pokazal te svoje zabave in nas nekak navdušil, da mu začnemo verjeti, da je tam nekaj lepšega, kot je tukaj, za katero mi vsi hrepenimo. In v Vrindavanu se je pravzaprav pojavil, da bi izvajal te zabave in da bi izkušal to draž med svojimi baktami. In vemo, da demoni nimajo nekak, kako bi rekel, povoda, zakaj včasih hoče delati težave oziroma nam probleme. Tako je bilo tudi v Vrindavani in Krišna se ni toliko fiksiral na ubijanje demonov kot na izvajanje zabav, ampak da bi pa lahko zabave potekale nemoteno, je mogel pa pač poskrbeti za določene demone. Rekli smo, da je Bhakti Vinod Thakur opisal 21 oziroma 23 demonov in za vsakega demona je za vsakom demonom je opisal eno anarto, se pravi anarta pomeni nečistoče v srcu, ki nam preprečuje, da bi lahko prišli v ta najvišji svet Goloka Vrindavano. In vemo, da Krišna že kaj bil v Vrindavani, se lahko tudi brz, če ne vrede. Že Krišna, ki je bil v Vrindavani, so ga dosti znamili demoni, tako da čarje pravijo, da je njegove zabave so se odvijale na treh mestih. Lahko rečemo, da je to vse regija Vrindavane, to ne bi bilo opisujo, da je to nekak 50 kvadratnih kilometrov, ampak prvo je tri demone ubil v Gokuli kot otrok, to je bila Putana, Trinivarta, pa voziček, ne kako je, Šakata Sura. In potem, ko je mama videla, da je dosto znamirjanja, so se preselili, da mogoče na drugem mestu ne bi bilo teh demonov, ampak demoni so nekako najdel pot tudi do tam. Drugo mesto, kjer je Krišna izvajal svoje zabave, je bilo mesto Vrindavan, to je zdaj mesto še zmer sicer je zraslo. Tisti, ki doskrat obiščete Indijo, boste videli, da že 20 let nazaj je bilo mesto dosti manjše, ampak takrat ni bilo niti mesto, ampak je bila vas. In to obdobje je od nekak 4. do 8. leta, od 8. do 11. leta je pa nadaljeval zabave v Nandagramu. To je pa mogoče najbližji kraj do tam, kaj je doma. En aplauz za naše tehnike. Se pravi nekak 8 km stran od Varšane in takrat je nekak začel že te mladošniške zabave in ni bil samo navezan na pastirčke. Ampak rečeno je, da Krišna ko se je zdaj že trikrat preselil, je videl, da te demoni ne dajo miru in se je odločil, da mora jeti v maturo k temu, ko naročujete umore. se pravi k temu glavnemu gangsteru, ne, in to je bil Kamsa. In Kamsa je že vedel, da bo Krišna prišel in je zato organiziral, je naredil veliko areno in tam priredil dvoboj, rokoborbo. In Kamsa je vedel, da je, če mogoče vedste, kje sta se pa Krišna Balaram rokoborbe naučila? Rokoborbe, wrestling. Ja, rečem, da iz pastirčki so se zmer, ne vem, kako bi to rekel, ja, macabo, rausal, ja, jo, hvala. In pač Ačarjev razlaga, da je, ko je Krišna ušel v maturo, potem, ko ga je Krura odpelil, se je nekako ločil na dva dela. Eden je ostal še zmer v Vrindavanu, to je Vrindavan Krišna, in maturo je šel Vasudev Krišna. In naloga Vasudeva Krišna je pa, da zdaj že bolj vzpostavi darmo. In ko je hotel vzpostaviti darmo, to tudi pomeni, darmo zmer ščitijo kšatre oziroma kralji. In demonski kralji nimajo glih v navadi, da sledijo neko darmo. Oziroma rečeno v Bhagavad Giti, da sledijo darmo, ampak samo do takšne mere, da jem njim v prid. In zato je Krišna hotel ustaličiti Judištiro, Dharma Rađa, sina Yama Rađe, da bi bil to pravični kralj Rađa Riši. Pravi, da tudi v današnji dobi bi lahko postavil, da bi sistem deloval, ampak ni dovolj, da je to samo da je to Rađa Riši, da je to sveti kralj, mora biti čisti bakta. In če čisti bakta, potem lahko naredi to zemljo dosti boljšo. In tako vidimo tudi čisti bakta, kot je bil Prabhupada, ko se je pojavil, je zelo v kratkem času dosti spremenil svet. Rekli so, če bi Prabhupada če dalj časa živel, da se bo ta gibanje razširilo v 10 letih na cel svet in bo cel svet postal zavesten Krišne. Ampak nažalost je imel Krišna drugačne plane Šila Prabhupada, tako da je šel, tako da iskon potem ni bil tako močen. Ačarja opisuje, da je, ko je bil Krišna star med 11 pa 13 let, je šel v maturo in to se pravi, da je bil mladenič in ta obdobje se imenuje, se pravi, tukaj smo rekli, da od poglavja 10 do 39, 10. spev Bhagavatam opisuje Vrindavan Lila, matura Lila je najkrajša, je od 40-ga od poglavja 40 do 52, dva rakolila imamo pa naslednjič, je pa najbolj obsežna, je pa od 53 do 90. Zanimivo je, da Krišna zmer uporablja sredstva, kako se znebi demonov. Pravi, če demoni niso dost močni, sploh ne pride. Uporaba same demone, da se med sabo bojujejo in potem, recimo, prva svetovna, druga svetovna vojna rečeno, sploh ni bila toliko velika vojna, da bi Krišna mogel prideti. Se pravi, ali, če pa demon premočen, potem mora Krišna osebno prideti oziroma njegova ekspanzija Balaram. Kar je pa zanimivo za nas, da niso se to neke lile, ampak vsaka lila predstavlja, kako Krišna tudi ubija demonsko mentaliteto pri baktu oziroma pri demonu. V določenih lilah pa vidimo, da je tudi ta četrta točka, ker so bakte inštrumenti v pobijanju demonov in največji inštrument je bil Arjuna, ki mu, veste, kdo je prebral Bhagavad Gito, ni bilo glih do pobijanja, je hotel meditirati. Ovo Krišna rekel, ne, ti si kšatirja, tu ćeš umeditirati v Himalajo, ko bodo te modrece vznamirjali, potem ti ne boš filozofsko odgovarjal, ja, si to njihova karma, se jim to mora zgoditi, ampak boš brano, ne, tako da slejka prej boš v nek boj se zapletel. Ta obdobje, ki je Krišna preživel v maturi, se imenuje Nava Javnam, se pravi, da Krišna do te starosti nekako spreminja obliko od dečka pa do mladostnika in tukaj on preneha to obliko spreminjati. In to je napačno razmišljanje grška mitologija, ker Zeusa pa pol bogove zmer so starejši. Se pravijo, glih zdaj je prominentno, da so te volitve, popravijo, ne vem, kdo je rekel, da politik ne bi smel biti pred stare 150 let, ker ima samo znanje, nima religiziranega znanja, nima modrosti, vigjane. In potem pol Boga, ki je modr, ki lahko vse to nazira, v ponovatu prizarijo kakor tega stanovnika, če se kako spomnim, ne, ki je bil Bradonja, pa Brke, pa Str, ampak to ni res, ne, Krišna zmer uporab, tudi beseda Krišna pomeni vse privlačen. Tako da se pravi matura lila, pomeni, da so to gjana anarte, se pravi, za vsadzega demona, ki ga bomo tukaj omenili, bomo pomenili, povedali, kaj je prav za nogo, kaj pravzaprav nagova ovira, da ne more priti v Vrindavan lila. Se pravi, v Vrindavan lili je 100% madurje, to je najvišji odnos med zakoncama, med Krišno pa gopijami. In ta matura lila, madurja lila je v maturi že malo manj prisotna. Je to nekak odnos med Krišno pa kraljicami. Ampak kdor je bral, kdo je bolj seznanjen iz Šrim Vagatam, bote videli, da te maturi lili je bil Krišo se zmer Brahmačar in ni bil poročen. Se je poročil, ko mi v dvareke lili. In tudi vemo, da ni šel on s 5 leti v Gurukulo, ampak je šel v Gurukulo, ki je ubil Kamso, se pravi v tem maturirili, kar bomo malo povedali naprej. In pravi jogjana joga pomeni, da imamo 75% madurje prisotne, še zmer nam 25% fali in teh 25% pomeni po domače poveren, da pač te bakte, ki se tukaj špokolirajo, oziroma jo nek presodek, oziroma nimajo te prave vere, da bojo dobili v Vrindavanju vse to, kar želijo. Ampak Krišna izpolne vse naše želje, tako da nam tudi izpolne želje po bogatstvu, po obilju, po palačah in prav, če imamo to željo, potem smo lahko na Vajkunti, oziroma na delu Goloke Vrindavani, ki se imenuje Dvaraka, oziroma tudi Matura. Tako da za vsadzga se lahko nekaj najde. Ne? Ni nujno, da v baraki živimo slamnati, pa se pojemo po pašnikih. Ne? Imate lahko tudi svoje vimane, pa svoje žene, pa svoje kraljice, svoje palače, svoje služabnike, ampak ni tizga najvišjega zadovoljstva, kukar je v Vrindavanu. Se pravi, ko sta Krišna in Balaram prišla v maturo, potem sta srečala že na samom sprehodu po maturi neki ljudi oziroma neki bakt. In rečeno je to, kakor mi, ko vstopimo v mesto, potem gremo včasih na sprehod, pa se gledujemo v mesto. Ne? Zdaj vidimo, kdor hoti v Hariname vidi, da je zelo veliko Kitajcev, pa Italijanov, pa na splošno tujcev, ko gledajo Ljubljano. In tako sta tudi Krišna in Bara nam prišla. In že na začetku sta srečala pralca. In to ni bil navaden pralc. Vemo, da včasih so bili pralci, niso bili pralni stroji, ampak so bili ljudje, ki so na rekah prali obleko. Tako da, in ta pralc ni bil navaden pralc, prav je obleko od Kamse. Kar je zanimiv, ko sta prišla Balaram pa Krišna do tega pralca, sta mu rekla, da ne da obleko tistemu, ki pripada. Ne? Kar pomeni, da vsak človek, ki ga srečamo, mora nekomu služiti. Ali služi šefu, ali je tata mata v službi, pa pred ženo ni tata mata, ali pa je tako dober, da shendla in šefa in ženo, pol gre pa na sprehod in s psem pa pol drek pobira za njemu, pa psa služiš. Ne? Tako v vsakem primeru nekaj služiš. Ne, ne mora se iz tega izogniti. Zdaj, če si inteligenten, pa už rekel, če moram že služiti nekoga, potem ne bi bilo to maksimum, najviše osebo. In pol, to so bakte, ki služijo Krišne. In tukaj je bil pralec, ki pač ni vedel, ni prepoznal Krišne, da je on Bog, vsevišnja božanska osebnost, imel to pomankljivost oziroma tok špekulacijo. Ne? In je čist, če te prebralo Krišna buku oziroma v Bhagavatam, boste videli, da mu je kar dost poglav šlo in je kar par sočnih besed uporabil. Je kdo si ti, da misliš, da ti to obleko dal, to oblek, ti si kmet, pastir, po gozdovih se vlačeš, to je pa kralj, pa obleke so, niso neke cenene in to je to. In potem, ko ga je imel Krišna dost, mu je sam glavo odbil.
Sem je tamle glava, če se vidite.
In pravijo, da niti ni rabo orožja, je to naredil z rokom. Pravijo, da Garga Sanhita pove vse demone, kaj so bili v prejšnjih življenjih, kaj je bilo njihovo karma, da so zdaj dosegali, da so mogli zdaj poplačati karmo. Karma pomeni dejanje. Kakšno dejanje je negativno so naredili v prejšnjem življenju, da so mogli pol to poplačati v zdajšnjem življenju, da so pač neko karmo, zdaj pa so ta pralce bomo bolj negativno. In rečenka je bila Rama Lila, vemo, da je Sita prišla nazaj in je bila še zmer čista, in to čistoče je pokazala tako, da je vstopila ogen in je prišla iz ognja živa ven. Ampak pač ena oseba ni to verjela in to je bil ta pralc. In je kritizirala to osebo. Kralj Ramachandra je bil zelo inteligenten in on se je v napravu navadnega človeka in šel po kraljestvu in poslušal ljudi, kaj govorijo o vladavini, o vladarju, o politikih. Prav je hotel sam zvedati, kaj lahko naredi boljšega, da jo ga imeli državljani radi. In pač ta oseba, ta pralec v prejšnjem življenju je rekel, če bila to moja žena, in kol ne bi nazaj sprejel. Ne? In potem je tudi Ramachandra mislil, mogoče jaz sem zdaj vedski kralj, zato imajo recimo Ramachandra bolj radi, kot Krišna, zato, ker drži svoje besede, ne spreminja. Krišna včasih doskrat spreminja pa dela stvari, ne. Prav, tudi če to indice vprašali, ne, kako ne jaz verjamem v Krišno, ne, ker ženske preganja po grmovih, po Vrindavanu, ne. Ramachandra je pa prvičen, ena žena, vse, ki je izvedel, da niso državljani, je še to sito zapustil in to je namo šli v to in je druga lila. Se prav, v tem življenju je pač včasih imamo zmer svobodno voljo in ta svobodna volja nam zmer da možnost, da odpravimo to svojo narto ali pa še zmer imamo in očitno ta pralce ni, tako da ne vem, kaj je bilo v četanje lili. Zdaj naslednja mi je zelo priljubljena je Kubdža. Zanimivo, ko je Krišna šel po teh ulicah, Mature Ačarje opisujejo, da je izmenjeval raso oziroma ljubezen za vsako osebo, ki jo je srečal. In ta pralec je bil dost negativen in je z njim tudi na negativen način izvrnil to ljubezen. Ne? Je to bolj na kšatrijski način. Opisano je pa, da je srečal tudi Sudamo, to ni bil Sudama Vipra, ampak je bil Brahmana, ki je delal garlande. In njega je nagradil zelo obilno, zato ko mu je dal garland. Potem je bil en, mislim, da je bil en nem, šivalec, kako bi to prevedel. Ja, krojač, ja, krojač. In mogoče najbolj znana oseba je pa Kubdža. Ačarje razlagajo, da Kubdža ni imel nobenih dobri biti iz prejšnjih življenj, ni bilo nič. Tako da včasih vidimo, da Krišna da brezosočno milost v sebi, ampak Ačarje razlagajo, da ona je podobno imela službo kot pralc za kralja, ampak ona je imela zelo kvalitetna mazila, eterična olja, ki jih je nosila Kamsi. Ampak Kubdža ima še drug ime, tri vakra. Se pravi, vakra je upognan, tri pa pomeni tri. Se pravi, oseba, ki je trikrat upognana. Najbrž ste že videli kakšno staro osebo, ki je zelo sključena, upognjena in to je bila Trivakra. In potem, ko je Krišna videl, koliko je ona res glih nasprotno od tega pralca, iz ljubezni odala te mazila Krišne, je bo toliko zadovoljen rekel, da bi bo ispolnil največjo željo in pač največja želja vseh ženske, da so lepe. In naredil je, ni da bila stara, kako le tukaj vidimo, ampak pravijo, da je z eno stopalom stopil na njeno stopalo in jo je sam pod brado prejel in jo je dvignil gor in jo je, ni bila več skličena, ni bila več. In se je spremenila v zelo lepo žensko. In ta ženska je rekla, zdaj ti moram pa to poplačati, ker si to naredil za mene. In ta zgodba je zelo zanimiva, zato ker kupča predstavlja poželenje. In kupča je hotela Krišni poplačati v poklicu, najstarejšem poklicu, ko ga poznamo. Pravi očar je, da tudi v dvaraki oziroma v duhovnem svetu tudi stajajo prostitutke. In ko je Krišna prišel, potem je vedel, zakaj se gre. Ne? Na stenah so bile izobešene določene slike, posle so imele določene barve, bile so določena eterična olja, ki spodbujajo določene želje. In potem je že vedel, kam je prišel. Ne? In se je usedel na poslo in čakal. Ne? In potem kupča je se lepo spedenala, stuširala, oblekla najboljše oblačila in pravila je šla k njemu. Ne? Zdaj pa ta najboljši del, ko pride. Da Krišna samo s svojo prisotnostjo je nekak spremenil um te prostitutke oziroma rečeno je, da ona je bila še zmer devica, da je ona imela samo željo, da poplača to, kaj je naredil, da na ta način s Krišno poplača. Ampak Krišna je pokazal, da v bistvu vdano služenje je nad zadovoljstvo, ki ga nam da vdano služenje je nad zadovoljstvom, ki ga materialisti najbolj opevajo, se pravi spolnost. In na ta način je pokazal slavo vdanega služenja. In samo s tem nekaj trenutki druženja, ko sta sedela na posli, nič ni rekel in je samo vstal in šel in ona ni imela več težav s tem. In v bistvu na ta način je prečistil to njeno narto, to njeno gjana narto, da je špokulirala, ne vem, vse kaj tam v duhovnem svetu, ne, vse imamo kle že vse, ne, ne rabimo tam, ne, in če imamo dost seksa, potem kam tam delali, vse to, ne. Ampak v bistvu je pokazal, da je v bistvu danes služenje in da večje zadovoljstvo. Če v tebrali, recimo, Brihat Bhagavatamrita, bote videli, da srečo v materialnem svetu ponazarja kralj na zemlji pravzaprav. In kralj, vemo, nima samo ene žene, nima samo 700 evrov plače, ampak ima kar nekaj več denarja. Pa več žensk in lahko uživa tudi k svoje kuharje, ni treba, da sam kitri je. Tako da lahko na vseh področjih uživa. In pravijo, če gledamo rajskega kralja, ima ne vem koliko, tisočkač večjo srečo. Če gledamo na teh planetih modrecev, kjer je Brahma, pa kjer so Prajapati, tam sreča že ne vem koliko višja. Potem pa pol še ta deček. Gopa Kumarja, hvala. On je brač Kumar, sem hvala reči. Gopa Kumarja. On je potval in je potem, ko je prišel na Vajkunta oziroma do Brahmadžotija, tam je bila neverjetno velika sreča. Potem, tam, ko je Šiva še večja, Vajkunta še več, tam, ko je Ramachandra še večja in potem Dvaraka, Matura, zver se in v bistvu na Goloki, najvišjem planetu, je bila sreča, ki je v bistvu, kot da bi primeril kapljico vode in celom oceanom, taka je sreča, materialni svet pa tam, ampak mi nažalost nimamo tega duhovnega okusa in potem pač moramo imeti ta materialni okus in potem mislimo, da je to. Ampak kar je zanimivo, da včasih ta okus izkusimo v kirtanu, vidimo, wow, to je zdaj super, ne? Ampak nažalost pol naslednji dan se ne moramo več po domače rečen, šlepate na ta dogodek oziroma ta doživljaj. Ok, gremo naprej, da ne bomo preveč govorili. Aha, smo malo preskočili. In ko sta Balaram pa Krišna prišla malo dlje, potem sta videla, da se je arena že pripravila in pred areno je bil znamenljiv lok Šive in rečeno je, da ta lok je mogel 100 ljudi nositi, tukaj je bil težek. Zdaj mogoče, kdor se spozna malo na lokostrelstvo, boste videli, da sodobni loki nekako imajo njihova moč se mer v funtih oziroma LBS. Se pravi, sodobno lokostrelstvo sloni na tem, da važno je, da so čim lažje puščice in da je tarča zelo blizu, pa da zadaneš tarčo. Ni pa važna, koliko je probojnost. Da bi bila pa večja probojnost, če ima sovražnik oklep, mora biti pa lok močen, tako da te angleški vojni loki, ki so bili takrat, ki je bil ta Robin Hood, so bili tudi 180 funtov in to rečeno je, da ko ti lok napneš, potem 20 sekund moraš držati napetega. Če ne držiš 20, če se začneš prej trest, je pretežek. Ne? Jaz sem kupil lok, pa sem mogoče malo preceno je 60 funtov, pa sem mogoče že kar tam po ene parih sekundah te že kar začne. Tako kar pomeni, da moraš v tistih parih sekundah namerati, pa sprožiti, pa vse narediti. Pa si pa še predstavljate, da ko še na vas strela, pa da se vi gibate, pa da se on giba, je malo težje. In rečeno je, da pač te vojne, ki so bile na tleh Evrope, so bili te lokostrelci, so imeli kukor današnji tenisači, so imeli v bistvu ta desni del rampa, rok, so imeli, kosti so imeli čist spremenjene za to, ko so delali. Kar je zanimivo pri teh lokih je tudi, da učete malo gledali, te pravi loki, ki niso za igranje, si loka strelal samo s prstanom. In v bistvu prsten vam pride tako čez pavc, ker drugač, že tako vam je zdaj ta pavc malo večji, ko malo strelam, ampak brez tizga, ne vem, greste streljati, recimo 10 puščic, pa vas boli pavc, da ne morate pol 14 dni nič. Tako da je to malo intermeca. In prav je, da ta lok Krišna ne samo, da ga je z lahkoto napel, ampak ga je tudi z lahkoto zlomil. In tukaj so bili seveda cela grupa stražarjev, ki so bili spet ponosni, da oni stražijo največjo dragocenost in to dragocenost lahko se dotakne samo Kamsa oziroma vladar tega. In ko sta prišla Krišna in Balaram, so bili te stražari kar malo začudeni, ko one dva nista neče vprašala, sam šla šta do loka, pa ga zlomila in pa so znoreli, valjda, ne. Kdo si je usodil to? In potem Bhagavatam opisuje, da nista rabila orožja, sta jih pokončala z eni z enmu krakom loka, eni z drugmu. In pač tukaj lahko govorimo o narti, ki predstavlja lastništvo, oziroma, da smo mi lastniki nečesa, ampak v bistvu tukaj prav, da Krišna je lastnik vsega in Krišna lahko kamorkoli gre in karkoli naredi. In mogoče to, kamorkoli gre, pa kamorkoli pride, mogoče predstavlja ta naslednja anarta oziroma naslednji demon. Opisano je, da naslednji demon ime slona je, mogoče kakšen ve. Evo, nisi ima seba, vsak nam vela. Ja. Ja, si piše. Zdaj, jaz ne vem, nek sem zasledal in to Bhagavatamu, mogoče Rade Govinda ve, da je bil to pravzaprav ena posebna rasa teh slonov, ki so bili brati oziroma iz iste družine kot Airvata, to je nosilec Indre in je bil zelo velik pa zelo močen in opisano je, da ni bil samo en krotilec, ki ga vidimo na vrhu, ampak jih je bilo več. Panča, tata, šišigorni taj, ki? In ta slon, ki je bil tako velik, se je pravzaprav ustavil, postavil v pred vhod v to areno. In Krišna, kot vsevišnja božanska osebnost, je rekel, prosim, da se omaknete, jaz bom šel zdaj čez ta vrata noter. Ne? In potem vsi ti krotilci, oziroma take jezdo slona, so rekli, da ne, da nima vstopa, da bo mogel prek njihovih trupel. Potem je pa Krišna, zdaj pa ni bil, zdaj pa rekel, zdaj pa opisal, da se je že začel zavezvati pas, pa roke, rokave za viho, da je dokleda pa že malo več akcije. Ponovat na bojne, na bojišče so bili sloni tako, ne, da je bilo, eden je bil tiskega jezdo pa usmeril, potem je bilo pa gor ta kupola, ker so bili nekako, kako jaz razumem, vsaj ne štirje lokostrelci, ki so v bistvu in v bistvu ta slon je služil kukor zdaj, če gledate te vojne filme, prve gre tank, pa se pa skrivajo oni pešake in pešadja odzad, oziroma pehota. In tako so bili tudi sloni tako narejeni. Rečeno je, kaj je bila, kaj je prvič prišel Aleksandar Veliki, kaj je bil kle nepremogljiv, imel zelo nejim konje, da v posebej in imel posebenega konja, zelo divjega. Kaj je prišel, kaj je videl te slone v Indiji, potem ni mogel nič narediti. Ne. V bistvu tudi, kaj je njegov konj videl te slone, ni bil prav, je imel rep med noge stisno. To je normalno, ne, če je nasprotnik večji. In Krišna, upisano je v Šrimad Bhagavatamu, da ko je imel dosti tega slona pa teh krotilcev, je samo iz eno roko za rilc potegnil in slon je bil na kleh. In ko je bil na kleh, mu je odlomil okel in s tem oklom mu je, ga je ubil in ubil te krotilce in ni nimal nekih preveč velikih problemov, da bi to naredil. In ko sta prišla Balaram pa Krišna v areno, je tukaj Kamsa že, na kakemu Kamsa samo še dva aduta. Kamsa je bil že zelo živčen in je to zadnjo noč že slabo spal, ker je videl, da je Krišna že v Vrindavani upravil z vsemi demoni in tukaj sta bila sam še dva, trije večji demoni, se pa od te dva rokoborca in slona. In rečeno zelo smešna izjava, ne, da te dva rokoborca sta bila kot skale, kot grom, kot velike planine. Ne. Krišna pa Balaram sta bila pa kot dva najstnika in kar je zanimivo, da nista imela toliko demonske mentalitete, ampak sta bila zelo spoštljiva in sta rekla, ja, mi dva sta toliko velika, vi dva sta pa toliko majhna, ne, to ni zdaj pravično, ne, pa še ženske so iz tribun, ja, to ni pravično, ne, dečke pošiljaš neke rokoborce, ki so, ki damo na Krišne, ne, taki, trodelna urmara, ne, pa enega otroka, ne. In Krišna je rekel, ne, mislim, da ne bo problema, če sem tam mislonom zelo nahitro upravil, tako da z vama ne bom. Ampak prav, da se tudi vidi ta duh kšatri, čeprav sta vedela, da je to njihova smrt, je opisan, sta vedela, da sta en od teh rogovorcev, mislim, da je Muštika rekel, ti si Balarama, oziroma izvor vse močine, tako kaj bom jaz. Ampak je mu še zmer ta borbeni, to borbeno mentaliteto je rekel, kralj hoče rokoborbo in moja naloga je, da se borim, ne, tudi čeprav vem, da mu izgubo, ne, in sta se borila in nekak sta dramatično upozorila, da bo to zdaj neki problem, potem vemo, da ženske, ki so mahkejšega srca, so, o ne, to zdaj, kako ste to možno, da zdaj te dva otroka pa taki veliki brdav se grejo, to ni pravično in potem, ko ste imela dost, potem je tukaj upisan, da Čanuro je sam Krišna vrgu, kukor v wrestlingu, če ste gledali, tako ga je dvignil, glava dol, pa nazaj se vrgu, pa ga je polomil. Potem šalvo je samo brcnil v glavo. To šala no, ne ga je malo bolj krutno namo, tukaj omenja. da ga je, mislim, da ga je raztrgal. Ja. Balaram je pa oba dva muštiko in kuto, se pravi, bo pet mojih rokoborcev, samo z udarcem s pesti. Zdaj, mogoče tist, ki se spozna na malo rokoborbo oziroma borilne veščine, bo ve, da so kategorije, da ni, da se en 80 kilaš bori z 150 kilašem. Jaz vem, ko sem se parkrat, smo se na parterju borili, čim je oseba 110 kil, pa sti 80 kil, nimaš kaj pred njemu, ne. In če imaš dost kondicije, potem sam ta osebi, en bakta je, Sandi pa nimo ni vsega poznate, ne. On ima dobro taktiko, samo leže se na te, pa pol že nič več ne moraš narediti. Če si bolj. In zato so v teh borilnih veščinah pravzaprav kategorije, kar nič ne moraš narediti. In to spredamo uporablja in ne moraš ne. Tako da. Pa še posebej so te ljudje tudi močni, niso samo debeli, tako da nima šans. Ne. In potem, kaj je bila reakcija Kamse, ki je vse to videl, ne? Ko so bili zdaj zadnji aduti vsi ti rokoborci pa slavno biti, potem je rekel, zdaj pa konc tega. Pripeljte deva, ki pa vas odeval, pa je ubite, pripeljte vse pastirčke na čelu z Jašodo pa to in vse površte v zapor pobubite in potem je imel Krišna dosne. Je sam skočil gor na odr, vidite, odr je tam gor armen in ga sam za lase parjev. In pravi je že, sam kaj za lase parjev, je že njegova prana skoraj 80% ušla ven iz telesa in potem samo en udarc pastjo in je bil v bistvu mrtv. In ljudje, to se je to hitro zgodil, da niso verjeli, da je Kamsa ubit. Kaj zapravo Kamsa predstavlja? On je predstavljal zelo močnega demona, ki je premagal Indra, kar pomeni, da ni bilo iz njim šale. In v bistvu on je vse te demone pokoril in je bil njihov kralj, vse te demone, ki je Vrindavana poslal. In ga je mogel Balaram, ga je mogel Krišna vleči po areni, da so ljudje verjeli, da je pač zdaj konc. Rečeno je, da ko je Krišna prišel v Maturo, vsi ti plemiči iz rodbine Vasudeva so se skrivali po ločenih delih. Vemo, da je Rohini, ne naša kravica, ampak pač mama Balarama se je skrivala v Vrindavani, zato ker je bil tak demon Kamsa in je teroriziral vse, ne sam pastirčko, vseeno, kar je. In v bistvu nisem mogel verjeti, da je zdaj v zelo kratkem trenutku doživel ta hiter konc. Ni bilo veliko. Tukaj je opisan, da on je imel še 8 mlajših bratov in te brate je s topuzom pobil Balaram, tako da se ni Balaram nič dolgo časov. In mogoče tiste, ki poznate je Krišna Buk, oziroma ki poznate moje zgodbe, je imel Kamsa dve ženi, ki sta bili hčerki Džarasande. In Džarasanda, ki je slišal, da sta te dve hčerki zdaj vdovi, sta prišla nazaj k njemu in on se je zaobljubil, da bo vse jadave pobil. In on je v bistvu zmer zbral zelo veliko število vojakov. Ampak rečeno je, ko je Krišna ubil Kamsa, potem je lahko mirno zvil v Maturi in ko je živel v Maturi, se je odločil, da bo šel v Gurukulo skupaj z Balaramom. In rečeno je, da obstajajo 64 umetnosti, ja hvala, ki se jih bi mogel vsak človek naučiti, oziroma vsak plemenit človek naučiti in ena umetnost je bojevanje z mečem, obladanje loka, obvajanje, kako se strežejo, kako se pijače strežejo, glasbene hvalnice, v glavnem. Če v te brali Kama Sutra, ni noter napisan sam položaj, to je sam par procentov, ampak v Kama Sutra imate tudi upisanih teh 64 modrosti oziroma umetnosti in rečeno je, da je to bila razlika med kurtizano pa med navadno prostitutko kurtizana je obladala vseh teh 64 modrosti in je opisano, da te kurtizane so bolj znale zadovoljiti osebo kot njihove lastne žene, zato ker so izmenjevali ljubezen ne samo na tem grobem nivoju, ampak tudi na teh umetniških nivojih. Tako da je bila to cela modrost in v Krišna Buku, oziroma ne vem, če v Krišna Buku, ampak v Bhagavatam definitivno so opisane vse te, vseh teh 64 umetnosti in rečeno je, da Krišna in Balaram sta se 64 umetnosti naučila v 64 dneh. Zdaj, kaj imamo s tem astrologom Tushar Narayanom Vastu pa Jyotish, on je rekel, da včasih so bili te guruji, tako kar sem ga razumel, to je bilo takrat v teh časih, ki je bil Krišna ali pa prej, pred Kali Jugo, da niso pisali, zato ker so se vse zapomnili. In 10.000 verzov je učitelj v enem dnevu dal učencu in ta učenc je naslednji dan mogel ponoviti 10.000 verzov. Se pravi, pol Bhagavatama, kar je kar nekaj. Se pravi, ko imamo ta Gita Jayanti, ki bo zdaj zelo hiter, ti veš, Anantaji, kdaj je ta Gita Jayanti? A ja, decembra, koliko je, ni, sem mislil, da je v Karteku, pa ni. V glavnem, Bhagavad Gita, če v te brali, samo sanskrt, eno uro berete, da celo preberete, ali pa še več, tako da si lahko predstavljate, pa je to samo 700 verzov, 10 ur, vam ne vide. Ok, to bomo skušali si zdaj v 5 minutah povedati. Kar je zanimivo, da je tukaj Krišna hotel res vzpostaviti darmo in te darme ni mogel vzpostaviti zaradi vojakov, ki oziroma kšatri, ki to niso dopuščali. In da bi pobil vse te vojake, ki nas prodajajo darmi oziroma Krišni oziroma Bhaktam, potem je uporabil Jarasando. Jarasando je v vsakem svojo napadu na Maturo prišel z 23 avšvogini vojakov. To, če preračunate na kak 7,5 milijonov. Zdaj ne vem, pravijo, da druga svetovna vojna vojakov je bilo na kak 6 milijonov pobitih. Iz Rade Govinda to so pa gledali, da okoli 60-80 milijonov je bilo pa vse skupaj 80 milijonov. Zdaj, če ponovimo to 17 krat oziroma 18 krat, ki je prišel, pa 23 dobimo na kak 170 milijonov vojakov in v bistvu rečeno je, da to so bili vojaki iz celega sveta, ki so bili v bistvu demonski in so bili na nek način jezni oziroma zavisni na Krišno in v bistvu ne bi šli preko tega, da bi v Krišno vladar oziroma Krišna je preklet, Jadavi so bili prekleti, zato niso mogli biti oni prestolonasledniki. In v tem delu Bhagavatama, ki je bil Mathura Lila, je rečen, da je že Krišna poslal, je poslal Udavo ali Akruro v Hastinapuro? Akruro, ne. Poslal ga je zato, da bi poizvedel, je vedel, da je Pandave nasledniki prestola, ampak so vedeli, da jih pač zelo slabo z njimi delajo Kaurove in zato je poslal in je na ta način že začel ubijati te demonske sile, po drugi strani pa hotel Judištira. Judištir, zgodba je bila taka, da Judištir je promlad, da bi ukral in je prišel na njegovo mesto Dhritarashtra in bi mogel ta mesto dati Judištiru, ko bi bil Judištir polnoleten, ampak ni prišlo do tega. Ne? In v bistvu Dhritarashtra je bil tok navezan na ta svoj položaj, pravi, da Dhritarashtra sam ni bil tok navezan, ampak je bil zelo je moral svojega sina Duryodhana in Duryodhana se ni hotel položaja odreči. In zaradi tega je moral biti Kurukšetra, ker niso hotel predati Pandavam. In to je v bistvu pravzaprav po strani Akrure zvedel Krišna in je nekak skoval na črt, kako ubiti Jarasanda, vse te demone in kako nekak naredi, da bi bil ta Judištir vladar. In še zadnji demon ga je poubil Mučukunda In to je Kala Javana, rečeno, kaj je Džarasandra še 18-tič oblegal maturo, se pravi, je bilo že to 23 šogini enot, to se pravi 7 milijonov ljudi, potem je prišel še za 30 milijoni Kala Javana. In Kala Javana je imel prekletstvo, oziroma, kukor se jaz prav spomnim, da je bilo tako, da je bilo, da je bil Garga Muni, jaz so se enkrat smajal, Garga Muni je bil duhovni učitelj Jadav. In Jadav so se mu smajal in jih on prekrel, da jih bo pokoril Javana kralj. In ta Javana kralj je bil njegov sin, v bistvu on je imel z žensko Javani, je imel otroka in temu otroku je bilo imen Kala Javana. In ta Kala Javana je bil tok ponosen, pa tok močen, da je mislil, da bo pokoril in Jadave in Krišno. Ne? Ampak vemo, da Krišna ni navaden človek, niti ni polboh, je vsevišnja božanska osebnost in Jadave niso navadni plemiči, ampak so pravzaprav polbogovi, ki so se pojavili, da bojo ubili demone. In ko je Kala Javana prišel, mu je Krišna nastava način pokazal, da je preveč grešen, da ga tudi če bi se hotel iz njemu bojevati, se ga ni mogel dotakniti, ker je rečeno, da je Krišna je samo hodil, on je pa za najmo sam capal in ga sploh ni mogel dohteti, ker v bistvu Krišne ne moramo ujeti oziroma se dotakniti oziroma videti za nepopolnim očutej oziroma za umazanje neprečiščimi čuti in s tem je pokazal, da v bistvu iz materialnimi čuti, iz materialnimi koraki ne moreš Krišne sploh dosežiti. In rečeno, da v tem trenutku se Krišne odločil, da ima zdaj trikrat se že preselil kot otrok, zdaj pa rekel, zdaj moram pa tale Džarasandra je čist mešan, zdaj že 18-tič me napadil in je preselil vse svoje bakte v Dvarako in to bo tematika naslednjega predavanja. In Dvaraka je rečeno, da je to ni ta Dvaraka, kakor je bil Rade Govinda, prvo, ki je na obali, je bilo to otok. In na tem otoku direktno iz morja, ne vem koliko visoke zidi, in zid je bil okoli in okoli. In s tem je zaščitil in to mu je višlo karmo naredil, to trdnjavo sred morja. In je rekel, zdaj imam pa zadost teh. Demoni skozi nekaj vzemirajo, Vrindavana skos, Matura skos, tle se je mogel pa kar potruditi. Ampak bomo videli, da so tudi v Dvaraki demoni, en znan demon je nekak, ja, je naredil, imel to nek nalepo, ki je lahko prišel in je tudi tam bilo. Tako da, pravijo, tako da ne se čuditi, če ste bakte, pa da se vam dela, da se vam dogaja mogoče krivica, tako da takrat je bil Krišna, pa vsi so bili čisti bakte, pa je bilo tudi krivica dogajala, tako da ni to. In rečeno je, ta zadnji demon je bilo tako, da sta bilo to dve vojski in Krišna je sam hodil, lepo, zelo počasno ustaljeno hojo in noben ga ni mogel vključno z Kala Javano. In se mu je skril v jamo in potem Kala Javana je prišel v jamo in Krišna se je pojavil ob zid, na kleh je pa ležel Mučukunda in Mučukunda je Kala Javana mislil, da je to Krišna. Kaj zdaj, bor se, ne zdaj spet, ne, kaj zdaj to, azbakta, si spet celo noč mantra, pa zdaj zjutraj na orši stran. Ali pa zaspal en mantra, ne, mi je rekel, zdaj pa, je rekel, ne, bor se, ne, in ga je brcno in Mučukunda je imel pa ta blagoslov, da, ko se je bolil na strani polbogov, je bil zelo vzmatran, je rekel, Indra ga je vprašal, kakšen blagoslov hočeš, je rekel, hočem samo spati pa počivati. In če me v kakšen znamere, hočem blagoslov, da vsadega, ki pogledam, ga upopalim. In potem, ko ga je Kala Javana brcno, potem je pogledal, pa kdo me zdaj moti in sam, ki ga je pogledal, ga je upopalil in to je bilo konc tega. In mogoče za konče povem, da na ta način je Krišna dve muhe na en mah sledil svojega bakto, rečen, da on je bil njegov bakta, ampak ni bil čist prečiščen in mu je uputil molitve, kako se to reče po slovensku? posvetil molitve in na ta način dosegel popolnost. Krišna ni prelomil te obljube, da bo Javana kralj Javan, da bo imel moč, da bo premagal Jadave in je v bistvu ga Mučukunda ubil in je v bistvu Krišna multitasking, naredi več stvari v enem dejanju. In tukaj mislim, da je to ta zadnje poglavje, da Krišna ustanovi, zgradi Dvaroko in tukaj pol naslednje predavanje. Vas vabim, to je zadnje, to je vtork. Hvala za pozornost, se poročujem, ker smo spet malo dolgi. Kakšne vprašanje, komentarji, če imate kakšno dodatno informacijo, bi zelo vesel. Ali že skrbite, če so Rusi vse povedali? A, res, a?
Ja, Krišna je pokril Mučukundo z svojim rumenim blagom in kaj Kalajavna prišel noter in mislil, aha, to je Krišna. Ne vem, zakaj je mislil, da je to Krišna, bo Mučukunda izbio kaj iz prijašnje juge.
Ja, ja.
Je bio dosti večji, dvakrat večji in ga je brcno nogom in kš. In ta jama je v Gudžaratu.
Gudžarata?
V Gudžaratu. Ne vem, kako sem obiskal to leto, ja, januara sem obiskal to jamo, bo ne vem kako je, bo to je blizu Dvarake, blizu Prabhasa Kšetre. Ne vem kako je Krišna šel iz Mature tam blizu Dvarake in spet nazaj. Ampak sem bil v ti jami in so nam pokazali, tu je ležal Mučukunda, tu je bio Krišna, tu se Krišna sakril, tu je prišel noter ta Kalajavana. Ampak vse so tu šivalingami danes. In ti, ki obožujejo v ti jami, so bila dva mlada otroka ufiksirani puđari, veš, šiva tilak, ta horizontalni. In je se zaprto te ti deli jame, ampak so nas pustili noter in mi je rekao u hindušini ali u guđaračini, zaradi tega, kad ste oblečeni u vajšansko obleku, lako greste noter.
Se splača tisti, kad dote na osta.
Ja. In pred jamo je jezero Damodar Kunda, ali rečio tudi Damo Kunda in ta božanstva Krišna in Balaram. In mislim, da še imam malo maha prasadama od tih božanstva.
Ja, evo, lahko. Ja, drugače v Indiji so zelo naklonjeni ljudem, ki vidijo, da pač Indijci tudi ne nosi, ne. Tipična oblika Indijca je una karerasta majca, srajca pa neke hlače reale, ne. In nobene nos plotija. In mogoče doti bote videli samo južne Indije, Tirupati ali pa južne še sever nobene nos. In ki vidijo te vajšnove, da so belci vajšnovske oblike, so, jaz sem v Tirupatijo, sem jih lado dal. Smo bili tam v vrsti za Balaji Adarshan, sta bila ful taka dva starejša, sta mi kar dala, sta bila ful vesela, da vidijo, da sploh kakšni pridejo sploh. Ker tam pride tudi belci, ne, na ti Adarshan, sam pač kot znamenito so navadno oblečeni. Ja, rečeno je, kaj Kala Javana, kaj je Mučukunda ven pršel, videl, da je kar nekaj časa spal, da se je juga že zamenjala, pa da so ljudje zelo majhni in rekel, da nima kaj delati, pa je šel v Himalajo in v bistvu to je pol. Tako. A tam tudi si bil?
Nisem bil, bo jama je malo poviše badenata v zoni, ki je ne smeš iti brez specijalnega dovoljenja.
Aha.
Ja, to smer badenat in za badenat na 2 km je mana posredne engijska vas pred tibetansko mejo.
Aha, zaradi te tipa meje je vojaško. A svedo one, ki so skale, tako kar knjiga nad njegovo jamo.
Aha, ne.
Vračam pozornost. Ja, in gor par 100 metrov na ti vasi v hribu je Mučukundova jama, ampak ne smeš gor brez specialnega dovoljenja od policije, vojske in na.
Ja, tako da se splača, če ves veste, pa več berete, potem je pol večji nektar, ki hote po teh mestih, ki veste, zakaj se gre. ko včasih grete, pa ne veš, pa, kaj ti razložijo. Ok, Grantara Chinod Bhagavatam ki.